Бишкекте саат 8 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү ишемби, 15 август таңкы азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү, элинин жана ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын угаласыз. Таң казаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Азыра дегенде акыркы кабарлар алар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырат.
Жон Керри Кубада кайрачылып жаткан АКШ элчилигине туу сайуу үчүн келди. АКШнын мамлекеттик катчысы Жон Керри Кубада 54 жылдан кийин кайрачылып жаткан АКШ элчилигине Американын туусун көтөрүү салтанатына катышуу үчүн келди. Ошондой эле ал Кубанын тышкы иштер министри, Рим католик чиркөөсүнүн диний атчысы жана диссиденттер тобу менен кездешет. Делегациянын курамында Керринин жардамчыларынан тышкары конгресстин мүчөлөрү жана 1961 жылы элчилик жабылганда андан АКШнын туусун түшүргөн адамдар бар. Бир күндүк сапар АКШ мамлекеттик катчысынын 1945 жылдан берки биринчи визити болмокчу. Ушундан кийин эки өлкөнүн дипломаттары экономикалык байланыштарды, атап айтканда түз аба жана почта байланыштарын калыбына келтирүү боюнча иштеп башташат. АКШ Гавана менен дипломатиялык мамилени 1959 жылы бийликти коммунисттер басып алгандан кийин үзгөн. Темир Сариев бүгүн Жогорку Нарын каскадынын курулуш иштери менен таанышат. Нарын облусунда иш сапары менен жүргөн премьер-министр Темир Сариев бүгүн Жогорку Нарын каскадынын курулуш иштери менен таанышат. Ал кечээ Сонкөлдө малчылар менен жолугушту. Сонкөл жайлоосундагы премьер-министр менен болгон жолугушууга 10 кочукул малчы катышты. Алар өкмөт башчыга малдын баасын кантип көтөрүү маселесин коюшкан. Сариев болсо малды өстүрүүдө сапат жагына көңүл буруу, адистер менен иштешүү зарылдыгын айтты. Ал уяң жүндүү койлордун санын көбөйтүү жолдорун иштеп чыгуу боюнча айыл чарба министрине тапшырма берилгенин да кошумчалады. Украина чыгышында дайынсыз жоголгондордун саны 846 адамды түздү. Бул тууралуу Украинанын коопсуздук кызматынын башчысынын кеңешчиси Юрий Тандет билдирди. 2852 адам аскердик кызматтан бошотулду. Дагы 172 киши барымтада. Ал эми жоголгондордун саны 846 деп эсептеп жатабыз, деди Тандет. Буга чейин Юрий Тандит барымтадагы адамдардын ичинен 30 киши Украина аскерлери экенин, алар Орусиянын аймагында туткунда кармалып турганын маалымдаган. Орусия тарап буга карата пикир билдире элек. Былтыр уруш башталган апрель айынан бери Украинанын чыгышында 6500 ашык адам мерт болду. Башкы чек арачы президентке чек арадагы абал боюнча маалымат берди. Президент Алмазбек Атамбаев 14 августта мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Райымберди Дүйшөмбиевди кабыл алды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлады. Анда мамлекеттик чек арадагы жалпы абал, чек араны коргоо жана кайтаруу, ошондой эле канатташ жайгашкан чек араларды бекемдөө боюнча көрүлүп жаткан чаралар туурасында маалымат берилген. Ошондой эле Райымберди Дүйшөмбиев Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кошулуусунун алкагында мамлекеттик чек аранын кыргыз казак бөлүгүндөгү бажы көзөмөлүн алып таштоого байланыштуу көзөмөл өткөрмө бекеттеринде аткарылып жаткан иштер жөнүндө маалымат берди. Жолугушууда мындан тышкары мамлекеттик чек ара кызматынын коңшу мамлекеттердин чек ара мекемелери менен кызматташуусун кеңейтүү маселелери талкууланган. Бүгүн Бишкекте Алга футбол командасы Бангладештин Шейх Жамал клубу менен беттешет. Ушул күндөрү Бишкекте өтүп жаткан Азиянын футбол конфедерациясынын кубогуна тандоо оюндарында Бангладештин Шейх Жамал клубу Макаонун Каса Бенфика клубун 4-1 эсебинде утуп алды. Оюн 13 августта Бишкекте Дөрөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өттү. 2016 жылы боло турган Азиянын футбол конфедерациясынын Б тайпасындагы квалификациялык оюндарында Бишкектин Алга клубу да намыс талашууда. Алга 11 августта Макаонун Каса Бенфика клубун 2-0 эсебинде уткан. Бүгүн 15 августта Шейх Жамал менен беттешет. Мелдеш кечки саат 6:00 башталат. Кирүү акысыз. мендеги акыркы жаңылыктар ушулар.
Акыркы кабарлар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалымат, синоптиктердин кабарына караганда бүгүн аба температурасы чүйдү 25-30°C, Таласта 23-28°C, Баткенде 27-32°C, Ош менен Жалал-Абадта 28-33°C, Ысык Көлдө 17-22°C, Нарында 21-26°C, Суу Самыр Өрөөндө 17-22°C, эми Борбордо 27-29°C чейин ысык болору күтүлүүдө. Таң казаттыктан программабызды Борбор Азия апта ичинде берүүсү улантат. Аны бүгүн Эрнис Нурматов сунуш кылмакчы.
Борбор Азия апта ичинде.
Маркезий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Саламатсызбы, назарыңызда Борбор Азия апты ичинде программасы. Микрофондо Эрнис Нурматов. Адегенде Борбор Азия өлкөлөрүндө ушул жумада орун алган урунттуу окуяларды айта кетели. Казакстанда 2 күн ичинде 2 жарылуу болду. Соңку 2 күн ичинде белгисиз нерселердин 2 жолку жарылуусу тең Шымкент шаарында катталды. 12 августтагы жарылуудан 11 жаштагы мектеп окуучусу, 13 августтагы жарылуудан 39 жаштагы киши жабыркаган. Алардын абалы канааттандырарлык экенин дарыгерлер белгилешүүдө. Жарылуучу заттар пакетинин ичинде жолдо жаткан жеринен жашоочулар тебелеп алганы белгилүү болду. Шымкент шаарынын Энбекшин райондук бөлүмү жарылуулардын себептерин иликтөөгө алууда. Бейбаштык тартиби менен кылмыш иши козголуп, жарылууларга шектүү делген бир жаран кармалды. Өзбекстанда концерттеги трагедия боюнча комиссия түзүлдү. Үргөн шаарында адам өмүрүн алган кырсыкты иликтөө боюнча өкмөттүк комиссия түзүлгөнү президент Ислам Каримовдун администрациясынын билдирүүсүндө айтылат. Концерттеги кырсыктан канча адам өлгөнү боюнча расмий маалымат азырынча айтыла элек. Бейрасмий эсептерге караганда кеминде 12 адамдын өмүрү кыйылып, жаракат алган ондогон киши ооруканага түшкөн. 8 август күнү кечинде Үргөн шаарынын эс алуу паркындагы көлдүн ортосундагы көпүрөнүн тосмосу кыйраган. Ал кезде эс алуу паркында жергиликтүү таанымал ырчы Навруз Сабировдун концерти өтүп жаткан болчу. Күбөлөрдүн айтымында кырсыкта жабыр тарткандардын көбү концерт көрүү үчүн чогулган балдар. Бир нече адам дайынсыз жоголгону да кабарланууда. Мындан улам 9 август күнү Үргөнчтүн паркындагы көлдө жоголгондорду издөө иши улантылды. Көпүрөнүн курулушуна тиешеси бар бир нече адам кармалганы да маалымдалды. Тажик оппозициячысы кыргыз жарандыгын алгандыгы такталды. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Молдовада кармалган тажик оппозициячысы Сабир Валиев бир жыл мурун Кыргызстандын жарандыгын алганын аныктады. Анын кармалышынын себептери такталууда. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы Азаттыкка билдирди. Валиев Кишинев аркылуу Стамбулга учканы жаткан жеринен 11 августта кармалган. Ал тажик бийлигинин расмий билдирүүсүнө байланыштуу колго түшкөн. 27 жаштагы Сабир Валиев оппозициялык группа 24 тобунун жетекчиси Умарали Кубатов каза болгондон кийин жаңы башчы болгон Шарафиддин Гадоевдин орун басары болуп иштеген. 47 жаштагы Умарали Кубатовду быйыл жазында Стамбулда белгисиз адам атып кеткен. Кубатов бийлик менен мамилеси бузулган соң 2012 жылы өз өлкөсүнөн чыгып кеткен. Мындан соң группа 24 аттуу оппозициялык уюм түзгөн. Тажик бийлиги аталган топту экстремисттик деп таап, ишмердигине тыюу салган. 2 жыл казак бажысында кармалган күйүүчү май Кыргызстанга өтө баштады. Кыргызстандын нефте трейдерлер биримдиги 2014 жылдан бери Казакстандын бажысында турган 352 вагон күйүүчү майдын 48 вагону чек арадан өткөнүн кабарлады. Калгандары жакынкы күндөргө кирери күтүлүүдө. Ассоциациядан маалымдашканда эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында жаза айыптын өлчөмү бир кыйла азайтылды. Орусиядан келе жаткан күйүүчү май куюлган цистерналар бажы кагаздары туура эмес толтурулган деген себеп менен 2014 жылы апрель айында кармалган. Кийинчерээк казак тарап бажы жаза айыптарынан тышкары вагондордун турганы үчүн да акы төлөөнү кыргызстандык мунай ташуучулардан талап кылган. Кыргызстандык нефтотрейдерлер күйүүчү майды алуучу тарап болгондуктан чек арадан өткөндөн кийин гана жоопкерчилик алышаарын белгилеп, ортодон акы төлөөдөн баш тартышкан. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апты ичинде программасын угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөлү. Тажикстандын Куляб шаарынын прокуратурасы орус аскер базасынын бир канча жоокерине ээн баштык менен иш козгоп, алардын 20 чактысын суракка алды. Куляптагы орус аскерлери өткөн айдын соңундагы мушташ боюнча айыпталууда. 28 июлдун кечинде шаардагы орус аскер базасынын жоокерлери көчөдө масаал алдында чаң тополоң салган эле. Толугураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Бул ишти тергөөгө жакын адамдардын биринин Азаттыктын тажик кызматынын айтышынча, Орусиянын Кулябта жайгашкан аскер базасынын жоокерлери 28 июлдун кечинде масабалында шаардык аянтка чыгып, чаң салуу менен мыйзамга каршы аракет жасашкан. Алар аскер базасынан 200 метрдей аралыкта турган Хофизи Шерази аянтында букмекердик борбордун айнектерин талкалап, ал жердеги бир канча жигитке жаракат келтирген. Натыйжада букмекердик борбор 10,000 сомони зыян тарткан. Күбөлөрүн айтымында ошол жердеги жигиттер орус аскерлерине каршылык көрсөтүп милиция чакырган, бирок милиция келгенче дарбыз саткан дүкөнчөнү талкалап, таш атуу менен жакын турган эки үйдүн терезелерин сындырган. Алардын артынан келген аскерлердин экинчи тобу борбордогу көзөмөл камерага түшкөн жазууну өчүрүп кеткен, бирок милиция видео материалдын бир көчүрмөсүн алып калганын, орус аскерлери ошонун негизинде суракка алынганын билдирди. Тергөө ишине жакын булактын айтышынча, окуя болгон түнү Кулябтагы орус аскер базасынын төмөнкү даражадагы жетекчилери маселени ырбатпай, иш козгобой туруп эле чечүүгө аракеттенген, бирок бийликтер алардын сунушун четке каккан. Иш иликтенип бүткөн соң Орусиянын Тажикстандагы аскер базасынын алдындагы аскер прокуратурасына өткөрүлүп берилет. Эки өлкө кол койгон 2012 жылдагы келишимге ылайык, Орусия аскер базасындагы офицерлери менен аскерлерге байланышкан иштерди орус тарап өзү карашы керек. Азаттыктын тажик кызматы Кулябтагы орус аскер базасына кайрылганда андагы өкүлдөр бул маселе боюнча сүйлөшүүнү каалаган эмес. Окуяга күбө болгон Нажимиддин Сафаров аттуу жергиликтүү тургун болсо, букмекердик борборго кол салган орус аскерлери 10 чакты болгонун, бирок ошол жердеги жигиттер каршылык көрсөткөндө аларга шаша буша дубалдан ашып түшкөн аскерлердин экинчи тобу жардамга келгенин айтат.
Аскерлер мас болчу, дароо үч тараптан чабуул жасашты. Милиция кызматкеринин машинасын талкалап, дарбыздаткан күркөнү бүлүндүрдү. Качан гана эл менен милиционерлер топтоло баштаганда мушташты токтотуп кетип калышты.
Кулябтык Нажимеддиндин айтымында бул орус аскерлери аралашкан, алардын тартип бузуусуна байланышкан биринчи окуя эмес. Алар мас абалда ушинтип чаң салган учурлар буга чейин деле болуп келген. Мушташ кургак учукту дарылаган аймактык борбордун жанында болгон. Айрым күбөлөр орус аскерлери ыргыткан таштар аталган борбордун чатырына да түшкөнүн билдирген. Бирок борбордун директору Рахматулло Жумаев Азаттыктын тажик кызматына бул сөздөрдү четке кагып, орус аскерлери менен кошуна болгон бир канча жылдан бери ортодо эч кандай маселе чыкпаганын айтты. Кулябтагы орус аскер базасы шаардын чок ортосундагы 40 гектардай жерди ээлейт. Эки тараптуу келишимге ылайык, база Тажикстанда 2042 жылга чейин тура алат. Карамагында жалпысынан 6,000 офицер жана жоокери бар бул база Орусиянын сырттагы эң ири аскер базаларынын бири. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Сиз Азаттыктан Борбор Азия апты ичинде программасын угуп жатасыз. Микрофондо Эрнис Нурматов. Эми коңшу Казакстанга өтөлү. Алматы шаардык соту жынысын өзгөрткөн соң иштен алынган полициячынын арызын канааттандырган жок. Моралдык зыяндуу ордун толтуруу доосу четке кагылды. Мурдагы полициячы кызматка кайра алууну, иштебеген күндөр үчүн чыгымды төлөөнү жана моралдык зыян үчүн департаменттен 80 миллион теңге өндүрүүнү талап кылууда. Толугураак Айнура Жекшиева кызы айтып берет.
Алматы ички иштер департаментинин аял кызматкери, полициянын старшинасы көп жылдан бери оперативдүү борборду оператор болуп иштеп келген. Бирок жынысын өзгөрткөн операциядан кийин дароо ишинен ажырап калды. Ошондон бери жумушка кайра орношуу аракетине майнап чыкпай, иши райондук соттон кийин шаар сотунда каралды. Мурдагы полициячы кызматка кайра алууну, иштебеген күндөрү үчүн жана адвокатка кеткен чыгымды төлөөнү жана моралдык зыян үчүн ички иштер департаментинин 80 миллион теңге өндүрүүнү талап кылууда. Алматы шаарынын сотунда анын апелляциялык арызы байкоочулар жана журналисттерсиз жабык эшик артында каралды. Бир катар укук коргоочулар судьянын бул чечимин туура эмес деп эсептешет. Доогер өзү сот жараянына келген жок. Анын кызыкчылыктарын адвокаты жана ишенимдүү өкүлү Мадина Айымбетова коргошту. Алар процесстин пресса үчүн ачык өтүшүн суранышкан.
По закону нет никаких оснований закрывать.
Бул жерде мамлекеттик сыр каралган жок. Арыз ээси жеке турмушуна тиешелүү маалыматтын шардана кылынышына каршы болбосо, эмне үчүн тыюу салыш керек? Мен бул суроону өткөн жумада апелляциялык соттук коллегиянын төрагасына узаткам. Ал төмөнкү инстанциянын судьясы процессти жабык өткөрүү менен ката кетиргенин айткан. Эми болсо кол астында иштеген судья аны кайталап жатат.
Дело допустило ошибку. Но сейчас его подчиненный, фактически судья, да, делает то же самое.
Деди Мадина Айымбетова. Ал эми Алматынын ички иштер департаментинин өкүлү Айгүл Имашева доогер өз каалоосу менен иштен кеткен арызын тапшырганын айтып, комментарийлерден баш тартты. Мурдагы полициячы болсо Азаттыктын казак кызматынын кабарчысынын суроолоруна жооп берип жатып, департамент жетекчилиги ал операция жасатып, ооруканадан чыккандан кийин рапорт жазууга мажбурлаганын айтып берди. Ошол эле күнү ал рапортун кайра чакыртып алуу арызын жазганы менен аны кабыл албай коюшкан. Старшынанын айтымында ички органдарда иштеген 10 жылдын ичинде ал такай мактоо баракчаларын, премияларды алып келген. Өткөн жылдын күзүндө болсо мамлекеттик медициналык квотанын эсебинен бекер операция жасаттыргандан кийин кызмат өтүүнү улантууну көздөгөнү менен жетекчилик ага кысым көргөзө баштаган. Асанага жолдогон көптөгөн кат арыздар жоопсуз калгандан кийин полициячы сотко кайрылууну чечкен. Утуларымды күн мурун тан эле билгем. Бул окуя көптөгөн кишилер, чиновниктер гомофоб экенин далилдейт. Мен утсам алар системага каршы чыгып жатышканын, тартип коргоо органдарында адам укуктары бузулуп жатканын моюнга алышканын туюндурмак эле. Деген экс-полициячы жогорку инстанцияга керек болсо улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине чейин жетээрин айтат. Азыр болсо эркектин атына жазылган жаңы документ алууга аракеттенип, жакшы көргөн аял менен никеге туруп, бакма баласын тарбиялоо менен алектенгиси келет.
Бурбаразия апта ичинде программасынын алкагында Казакстан тууралуу баянды уктуңуздар. Эми кеп Өзбекстандагы окуялар тууралуу жүрөт. Ташкентте 31 жылдан бери турган Пушкиндин эстелиги алынып салынды. Бийликтер муну айкелди башка жака көчүрүү аракети деп түшүндүрүүдө. Бирок бул убада жөн гана тил эмизүү экенин айтып, Өзбектен улуу орус акындын элесин биротоло жок кылганын сынга алгандар да бар. Толугураак алдыда кайрадан дагы мен айтып берем. Соңку жылдары Өзбекстандын өкмөтү Ташкент шаарынын түзүлүшүн өзгөртүү боюнча бир топ аракеттерди көрүп келатат. Анын ичинде орус акыны Александр Пушкиндин эстелиги тууралууда этияттап маселе көтөрүлүп келчү. Аз күн мурда гана Орусиянын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүнөн акындын айкели Ташкенттен алынганы белгилүү болду. Алгач расмий Ташкент өзбек тышкы иштер мекемеси аркылуу Орусиянын Өзбекстандагы элчилигине түшүндүрмө берип, эстеликти которууну пландап жатканын кабарлаган. Өзбек маалымат каражаттарында болсо Пушкиндин эстелигин жылдыруу тууралуу маалыматтар окуядан 2-3 күн мурдараак жарык көрдү. Ташкент шаарынын акимиятынын маалымат катчысы Хусан Эрматов 10 августта атайын маалымат жыйында буларды билдирген.
Хайкал көчүрүлөдүгөн жой. Яңгы Пушкин
Өзбекстандагы орус маданий борборунун өтүнүчү менен биз ушул аракетке барып жатабыз. Бул эстелик Пушкиндин доору делген жаңы скверге жылдырылат. Азыр ал жаңы парктын архитектуралык чиймеси даяр болду.
Бирок азырынча парктын чиймеси орус маданий борборунун өтүнүчүнөн кийин даяр болдубу же ага чейин эле иштелип чыкканбы белгисиз. Расмий Ташкент жүйө кылган орус маданий борборуда эстеликти жылдырууну суранганын ачыктабаган менен каршы эмес экенин билдирет.
Эстеликте азыр жибекчилердин имараты жака жылдырганы жатышат. Ал жакты эле жаман эмес, шаардын борбору эле. Ал жерге деле адамдар барып турат. Жеке мен каршы эмесмин.
Дейт Өзбекстандагы орус маданий борборунун өкүлү Людмила Васильева. Борбордун жетекчиси Александр Аристов да өзбек маалымат каражаттарына берген маегинде эстеликти жылдырууга макул экенин ачыктаган. Пушкиндин эстелиги 31 жылдан бери Ташкенттин Мирзо Улукбек районунда Пушкин аянтында турчу. Эми анын айкели Шота Руставели жана Бабур көчөлөрүнүн кесилишине коюлушу мүмкүн. Кантсе адистер орус акынынын эстелигинин жылдырылышын буга чейинде ондогон көчөлөрдүн аттары өзгөртүлүп, көп райондордун аттары алмаштырылганы менен байланыштырууда. Маселен, аз жыл мурдараак эле кылаадан Ханза жана башка өзбек ишмерлеринин аттары жок кылынган. Белгилүү өзбек кинооператору Умида Ахмедова бул өзгөртүүлөргө сын көз менен карайт.
Биринчиден адамдар көнүп калган жайды, үйрөнүп калган жердин атын өзгөртүү бир топ кыжалатчылык жаратат. Шаарды күн сайын өзгөртө берсе жагымсыз эле болот. Азыр эми Пушкиндин эстелигин жаңы паркка көчүрөбүз деп атышат. Балким ал куру эле сөздүр. Аны бир кудай билет. Кантсе да бул жерде орус маданиятын сүрүп чыгаруу деген нерсе байкалып тургандай.
Пушкиндин эстелиги 1974 жылы Пушкиндин 175 жылдыгына байланыштуу коюлган. Айкелди орусиялык скульптор Михаил Анушкин жасаган. Ушуну менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын аяктадык. Сиздер Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстанда болгон урунттуу окуялар тууралуу тааныштыңыздар. Түрмөктүү Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдадым. Саламатта туруңуз.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек эл үнүндө угармандардын ой пикирлеринен куралган берүүнү обого Сабыр Абдымомунов даярдады.
Арбаңыздар, бизге сунуш же суроо пикирлерди 31-61-63 номерине чалып жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550-506-955 номери аркылуу да байланышка чыксаңыз болот. Анда эл үнү берүүсүнө келип түшкөн суроо пикирлерди угуза баштасам. Кадамжа районуна караштуу Жаңыжер айылынан Абдыкарым Сатыбалдыев байланышка чыккан. Ал Ак Турпак айыл өкмөтүнүн башчысы мамлекеттен бөлүнгөн 3 миллион сомду дайынсыз жок кылганын айтат. Аталган айыл аймагына 2014 жылы мыкты айыл өкмөт деген сыйлык ыйгарылып, мамлекет тарабынан 3 миллион сом бөлүнгөн.
Биздин Ак Турпак айыл өкмөтүнө мыкты айыл өкмөтү бериш туура эмес болгон. Ошо 3 миллион акчанындагы пул эмес берген. Ошон үчүн Накен Качып менен Жомарт Отарбаевди сотко бериш керек. Санжар Шойно. Санжар ошо Накен Качыптын биринчи орунбасары. Фамилиясын билбейт экен, бирок Санжар азыр да иштеп атат окуш. Ошонун негизинде булар кече 24-нчү июль күнү Кыргызстан боюнча эң алда айыл өкмөт деп бир семинар өткөзүп, бул дагы жалган. Бизде Ак Турпак айыл өкмөтүндө бир айылда таза суу жок, мончо жок, китепкана жок, ошондой эле 8 критериядан эчтеке жок дагы. 2014 жылы ошол мыкты айыл өкмөт деп Жомарт Отарбаев, Накен Касиевтер 3 миллион акча ажыратканда, ошондон көрө ошо 3 миллион акчаны башка бир садиги жок айылга бир садик сатып койгондо макул болот эле да. Баткен облусунун Кадамжа районунун Ак Турпак айыл өкмөтүнүн тургуну Сатыбалдыев Абдыкарым болом.
Биз Ак Турпак айыл өкмөтүнө кайрылганыбызда 3 миллион сом ыйгарылганын, бирок ал акча бөлүнүп бөлүнүп берилген каражат социалдык муктаждыктарга коротулганын маалым кылышты. Оштун Карасуу районунан Эрлан Асанов байланышка чыккан. Ал учурда экинчи ирет элден биометрикалык маалыматтар зордоп жыйылып жатканын билдирип, жергиликтүү элдин арасында түкшүмөл ойлор пайда болуп жатканын айтат.
Мына республиканын бардык райондорунда, бардык шаарларында жана бизде шайлоого өтөт турган биометрикалык номерлер боюнча адамдарды өткөзүп атышат да кайрадачы. Карасууда, Ош шаарында жана аймактык кеңештерде бүгүнкүндө миңден кем эмес ар бир жерде жарандар өтсүн деген тапшырма болуптур. Ошонун негизинде азыр адамдар өтүп атат биометрикалык номерлерди тапшырыпчы. Бирок буну бардыгы эле макул эмес, кээ бир жерлерде ошол заставке таткел атышат да. Сөзсүз түрдө барышмаге өтүшүңөр керек. Анан кийин бул жерде жана мурун өтүшкөн алар көпчүлүгүчү. Буларды кайрадан дагы өткөзүп атышат. Бирок элдердин арасында нараазычылык күч себеп бизде бийлик айтып атпайбы. Ал күзгү шайлоодо биз элдерге туура акыйкат таза шайлоону өткөзүп беришибиз керек деп. Азыр элдерде ушундай коркунуч болуп атат. Бүгүнкү каттоодон өтүп аткан маалыматтардын негизинде бизде кайсы бир фактордун кызыкчылыгы үчүн колдонуп кетпейби деген маселе болуп атат да. Ушулар боюнча бир маалымат берип элге ачык баягы интервью алып буларды кимдер уюштуруп атат, максаты эмнеде, канчалык деңгээлде чындыгы бар бунун, эмне себептен өткөзүлөт негизги маселе ушул боюнча тактап берсеңиз. Карасуудан чыгып атам, Асанов Эрлан.
Жакында Азаттыктын 2-1 түрмөгүндө Кыргызстандын вице премьер министри Тайырбек Сарпашев дал ушул биометрикалык маалыматтарды топтоо боюнча комментарийин берген эле.
Биометрикалык маалымат менен шайлоо өткөзөбүз деп президент жарыялагандан баштап буга чейин бир топ партиялар саяси коррупция менен өтүп келишкен шайлоодон. Алардын бир бөлүгү өзү добуш жетпей калганда кечке маал ошо өзүнүн достору аркылуу таасир аркылуу же кызыктыруу жолу менен бүлүтендерди таштап жиберүү жолу менен добуш алып келишкен. Анан булар көбүнчөсүн бул процессти токтотууга аракет кылгандар болду. Алар абдан мындай жакшы тыккан жолун тандап алды. Биринчиден ал элдин арасында күмөн жаратты. Менин биометрикалык базам жакшы сакталбайт окшойт, ошончо бербейм деген күмөндү салыш үчүн бул белгилүү бир укук коргогондор сыяктуу же болбосо бир массалык маалыматтар каражаттар күмөндү жаратууга аракет кылды. Бирок ага карабастан Кыргызстандын жарандары 2,700,000 жакын жаран бизге добуш берди.
Бардык шайлоочулардын ошол биометрикалык маалыматтары бир базада турат. Ошол тургандардын кайсы бир бөлүгүн кайсы бир партияга добуш берди деп алдын ала даярдап протоколду ошого жараша түзүп жасоого эмне үчүн болбойт? Анын үстүнө мына сиз өзүңүз да гана айтып атасыз. Биздеги ошол участкалык шайлоо комиссияларын сатып алганга, башкага толук мүмкүнчүлүк бар деп.
Мүмкүнчүлүк жок. Анан база данныкты болгондо, база данныкта бул централизованный эмес. Бул адашып жүрөт да, ар бир участкада ошол шайлоочулардын гана тизмеси болот. Ошолордун гана данныйы болот. Участоктор. Ал борбордуктар менен байланышпайт.
Бирок берет да ошол жака барып.
Аяка бербейт.
Жок, ай жыйынтык чыгарганда.
Жыйынтык чыгарганда борбор шайлоо комиссиясы аркылуу чыгарылат.
Ошол да.
А борбор шайлоо комиссиясында мындай болот. Мисалы үчүн сиз эшиктен киргенде 500 адам кирдиби, ал фиксация компьютерде болот. 500 адам кирди, идентификация өттү деп. 500 бюллетен расход болуш керек. А ящикти ачканда 500 бюллетен болуш керек. Бул бири бирин контролдой турган процесс. Экинчиден эч ким кошуп кое албайт, анткени ал жерде автоматтык түрдө эсептеп бүткөндөн кийин ящикти колго ачып туруп эсептей турган мыйзамда жазылды.
Жок, ошол Сталин айткандай кандай саноо маанилүү дегенде ошол саноо маанилүү болот го ошол.
Саноо биринчиден аппарат санайт. Аппарат санап бүткөндөн кийин колго саналат деп мыйзамда жазылган. Экинчиден шайлоо бүткөндөн кийин ар бир шайлоо участкасына жана электрондук вариантына интернетке биз беребиз. Кайсы участкадан по фамилии ким шайлоодон өтүп ким келип эмнен беребиз. Ойлонулган жанагы саясий коррупцияга жол бербей турган система.
Сиздер Азаттык радиосунда эл үнү берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомонов. Таластын Айгерим Акматова атайын Азаттыкка кайрылган, ал Таласта буга чейин Калия Арабекова аттуу келинди зордуктады деп күнөөлөнүп жаткан күйөөсү Илгиз Карымбаевди бир жактуу каралоо жүрүп жатканына нааразы болуп келген. Айгерим Акматова массалык маалымат каражаттарда дайыма эле Калия Арабекованы жактаган маалыматтар чыгып жатканын акыйкатсыздык деп эсептейт.
Биз ошол арызды алып барып, айылдын тургундарына тааныштырдык. Мына 21 июль күнү мен ушул жерде футбол ойноп жүрсөм, менин үзүмдөн ушундай арыз түшүптүр туугандар. Буга кандай көз карашыңыздар, кандай оюңуздар айтасыздар дегенде, биздин айылдын эли чогулуп, анда биз тынчтык митингин уюштурайлы. 2 жылдан бери акыйкат издеп келесиңер, чындык издеп келесиңер, чындык жок экен. Жок дегенде биздин үнүбүз бийликтеги адамдарга ошол чечим чыгарган сотторго жетет чыгар деп айыл аксакалдары уюштуруп облас администрациясынын алдына эл чогулду 27 июль күнү. Ал мирный митинг. Биз алдын ала 5 күн мурун мэрияга кайрылуу жазганбыз. Кайрылуу негизинде эл чогулду. Байке мындай болгон, мындай болгон, ушунун негизинде чыгып атабыз деп түшүндүргөндө эле арыздыкка Момунтаев анан жанында бир көк түстөгү футболка кийген бала Талаш шаардык поликлиникасы жактан келди. Келип мен эженин өзүн көрдүм. Колун жаңсап, колуңардан эмне келет, элди эмнеге чогултуп атасыңар дегенде эле баягы улуу бир 60-70 ашкан 80 жакындаган аксакалдар болчу. Анын ачуусу келип кетип эле, ой сиз өзүңүз өкүл болсоңуз бул эмне деген кандай мамилеңиз дегенде эле баласы келип баягы бир аксакал жакасынан кармап өзүнө тартты. Ошондо биз тийбек эле бул балага, бул провокация. Азыр эгер бир тура эмес эле биз кадам жасасак эртең биздин үстөн жала жабат деп баягы баланы топтон чыгарып жиберишти. Баягы эркек кишилер колунду аксакалдын жакасынан бошотуп топтон чыгарып жиберген. Ошо менен бизге губернатор предлагать этти, жүргүлө музыкальный школанын ичиндеги залына кирейли, көчөдөн эч нерсе чечилбейт, азыр бирибизди түшүнүп уга албайбыз дегенден кийин анан макул болуп кирдик. Прокурор Касымбеков чакырып берди, УУДун башчысы Турдугулов чакырып берди. Ошолордун катышуусунда элдик жыйын болду ошол жерде. Чыгып эл тарады, элдердин баарын кетирдик, биз кетип калганбыз. Эртеси күнү 28 июль күнү биздин үйгө бир тескөөчү менен участковый менен 2 тергөөчү келиптир. Эже, сиздин атыңыздан ушундай арыз түштү. Арызда мындай көрсөтүлгөн да. Талаш шаарынын Бердике Баатыр көчөсүндө жайгашкан Талас областык администрациясынын алдында 27 июль күнү саат 9:30 чамасында Кокомбаева сыйынып эч себепсиз менин уруп тытып денеме залал келтирди. Ушул адамга мыйзам көрүп бериңиздер суранам деп Шамил Мурат деп арыз менен кайрылыптыр. Эми бул дагы жалган жала. Биз билбейм, биз өзүбүз митинг уюштуруп акыйкатты издеп эме кылып атсак, биз кантип ошондой укук бузуучулукка барабыз? Ахматова Айгерим Бактыбековна, Таластан келдим. Карымбаев Илгиз Ахматбековичтин келинчеги болом.
Июлдун аягында Таластан тургуну Кали Арабекова экинчи ирет зордукталганын, аны Илгиз Карымбаев уюштурганын айтып кайрылган болчу.
Кичине ачып эле мынтип карасам эле мойнума жипти илип эле коридорду көздөй тартты, уруп жиберди, катуу уруп жиберди. Аябай ылдый болуп калсам ичке сокту, башым айланып, ичим ооруп, эч кандай сүйлөй да албай калдым. Балдарыма тийбечи, өлтүрбөчү дедим.
Каныбек Осмонов Ош шаарынан байланышка чыккан. Ал Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзакбатовдун үстүнөн жүрүп жаткан соттук процесстерди ачык айкын акыйкат жүргүзүү боюнча кайрылган жарандарга карата кысым жүрүп жатканын айтат.
Мынабы Ош шаарынын экс мэри Мелис Мырзакматовдун үстүнөн чыгарылган Ош шаардык сотунун баягы мыйзамсыз өкүмү жөнүндө азыр эл арасында аябай кызуу обсуждение жүрүп атат да. Ошого элдер Ош областтык сотуна кайрылышкан кат түзүндө облустук сотту ачык айкын баягы сот принциптерин сактап өткөрүү боюнчачы. Бирок ошого карабастан азыр элдерди баягы участковыйлар, айыл өкмөттөрү барып ким жазды, ким жаздырды, ким уюштурду деп ушулардын укугун тыкалып атыптыр да. Биздин Кыргызстанда мындай бир мыйзамдуулук деген, бул адилеттүүлүк деген болобу жокпу, ошону бир тийиштүү органдардан бир сурап койсоңор. Осмонов Каныбек Ош шаарынан.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан Мырзакматовдун тарапкерлерине карата эч кандай кысым болбогонун маалым кылышты. Сокулуктан укук коргоочу өндүрүш токтон Асыров элүн аркылуу КТРК каналынан көрсөтүлбөй калган азаттыктын ыңгайсыз суроолор жана Азаттык плюс теледолбоорлору боюнча пикирин калтырган.
Кыргызстандын коомдук саясий турмушундагы ар кыл проблемаларды өздөрүнө тийиштүү тил менен ыкма менен кызыктуу кылып чыгарган Азаттык плюс ыңгайсыз суроолор деген теледолбоорлор көрүнбөй калгандан кийин өзүбүздү бир нерседен жеңип калгандай сезип атабыз. Биз суроо бергибиз келет, коомдук телевидение, коомдук деген сөздү алар деги өздөрү кандай түшүнөтөт экен? Коомдук деген статус болгондон кийин ар кыл тармактагы, ар кыл темадагы телепродукцияларды биз көрүп уга билүүгө тийишпиз. Эмне үчүн алар башкарылышат? Эгерде биз сөз эркиндигин, эркин журналистиканы баалаган, демократиянын аралчасы аталган өлкөдө жашай турган анык болсо, ошол биз ар дайым чыдамсыздык менен көргөн, угуп жүргөн теледолбоорлор Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс тезден ордуна прайм таймга коюлушун талап этер элек. Өндүрүш токтонасы Сокулук районунда.
Ушуну менен элүн чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнүн телефону 31 61 63. Операторго аты жөнүңүздү толук айтып туруп үнүңүздү жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550 506 955 мобилдик номер аркылуу да кабарлашсаңыз болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган оормандардын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Сиз таңкы азаттыктын толкундасыз, программабызды улантабыз. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги чыгарылышы жаңы башлап турган шайлоо өнөктүгү алдында 5 жыл мурда парламентке кирген партиялардын шайлоо алдындагы убадаларын эске салып, алардын башын бириктирген фракциялардын депутаттарын соңку 5 жылдык иш мердигине сереп салды. Азыр анда кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев даярдаган берүүнүн радио үчүн чыгарылышын сунуш кылабыз.
Ошентип, Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышы да өз ишин жыйынтыктады. Парламентке кирген 5 фракция 5 жыл ичинде 1140 мыйзам кабыл алган. Спикер Асылбек Жээнбеков мыйзамдарды кабыл алуу боюнча 5-чи чакырылыш рекорд койгонун айтып, төш каккан жайы бар. Албетте, статистика үчүн цифра маанилүү деңизчи, бирок мыйзамдарга келгенде сапат маселеси орчундуу экени айтпаса да түшүнүктүү.
5 жылдын ичинде толгондогон мыйзамдар алардын кол астынан өттү десек болот. Эми кээ бир күнүмдүк жашоодо биз байкабаган мыйзамдарда мыйзамдарга толуктоо же өзгөртүү киргизүүлөр деген сыяктуу бир топ жумуштар болду. Алардын баарысын эсепке алганда албетте көп. Зарылчылыгы жок мыйзамдар, мыйзам долбоорлору ишке киргизип, а чыныгы маанилүү мыйзамдар, мисалы үчүн ортодо бир жанагы прописка деген мыйзам жок кылуу боюнча мыйзам долбоору кирип эч ким кабыл албай койду. Азыр мисалы үчүн токтотуп коюшту чет өлкөлүк агент деген мыйзамды бир жактан көчүрүп келип кабыл алышыбыз керек бизге керек деп. Токтотуп коюшту, бирок ошого окшогон мыйзамдар бул парламенттин да убактын алады, элдин да көңүлүн башка жакка буруп жакшы алгылыктуу нерселерге алып келбейт. Акыр түбү барып мыйзамды күчөтүү эмес, мыйзамга байланышкан өлкө түзөбүз деген максаттан дагы тайып башка жакка кетип аткандай сыяктанат.
Деди саясий талдоочу Эмиль Жураев. Эми жогорку кеңешке кирген 5 фракциянын ар биринин 5 жылдык иш мердигине кенен токтололу. 2010 жылкы шайлоодо Атамекен Социалисттик партиясы 18 депутаттык мандат менен парламентке кирген. Бул партия шайлоо алдында башкалар сыяктуу эле убаданы мол берип, бактаракка кызыл тазыл чүпүрөк байлаганы дале элесинде. Атамекен фракциясы 5 жыл ичинде эл үчүн эмне кылды? Партия лидери Өмүрбек Текебаевдин жообун угалы.
Бир партия үчүн болгондо да эң кичинекей парламентте аз депутаты бар. Биринчи жылы биз оппозицияда туруп ушул иштерди жасадык. Оппозицияда туруп бийликке жардам бердик. Бир кичинекей партия үчүн бул көп. Албетте бул кеп закондордун санында эмес. Машинанын номерин Айгүл же Гүлнара же Чынара деп аялдын атын жазып алса болот деп биздин кээ бир депутаттар закон киргизди. Ошого окшогон да закондор бар. Бүтүрдү баягына алып коелук, 3 жылды 5 жыл кылып коелук дегенге окшогон мындай техникалык закондор бар. Аларга караганда биз сунуш кылган схемалар мааниси, коомдук таасири боюнча асман менен жердей айырмаланат. Ошондуктан мен шайлоочуларга көздөрүнө тике карап абдан чоң маанилүү иштерди жасадык. Тилекке каршы алардын баары көздөгөн максатына жеткен жок же жетүү жолунда ал бизден эле көз каранды эмес экен деп айтат элем.
Атамекен шайлоо алдында криминалга, коррупцияга каршы кашык каны калганча күрөшөрүн жар салган. Арадан 5 жыл өттү. Эмне өзгөрдү?
Иш жүрүп атат, коррупцияга каршы, криминалга каршы, бирок ойдогудай эмес. Мен мисалы президентке баш ийгендиги үчүн, президенттин таасиринде болгондугу үчүн жаман иштеп атат деп айта албайм. Иш жүрүп атат мурунка караганда. Бирок эски көрүнүштөр акыркы убактарда кайтып келип атат. Эми бул жерде бүт коом, бүт саясий күчтөр бирдей түшүнүктөп алып, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарышыбыз керек. Бул кылмышкер деп айтсаң, элдин баары кылмышкер экенин билет. Ошол кылмышкер кичинекей акчаны газеттерге төлөп койсо, кыргыз интеллигенциясы, депутаттары, жазуучулары, ырчылары, элдин абийири деген акындарыбыз ачыктан ачык бандитти мактап, Текебаев сен айбансың, бул жакшы, мечит куруп койгон, көпүрө куруп берген, той өткөргөн же улак берген деп ачыктан ачык ошону мактап атпайбы? Биз коомубуз бир түшүнүккө келели, эл бир түшүнүккө келели. Эл эгер бандиттин баатырым деп турса, баатырын эл бузар деп турса, анда албетте жалгыз бийлик, жалгыз фракция колунан эч нерсе келбейт.
Караларга каршы күрөшмөкчү болгон Атамекен партиясынын катарынан жин кайманаты бар Алтынбек Арзымбаевдин орун алышы убагында кызуу талкуу жараткан. Мурдагы ички иштер министри Абдылда Суранчиев Кара Көл шаардык кеңешинде депутат болгон Раматылык Арзымбаевдин уюшма кылмыштуу топторго мүчө экенин парламентте жар салган.
Бул биздин жергиликтүү партиялык уюмдун жаңылыштыгы. Кара Көл деген кичинекей айылга окшогон шаар. Мен дагы айтам, ага окшогон адамдар баардык партиялардыкан бир нечеден чыкты. Жөн гана чыкпастан активдүү кылмыштык группалардын өкүлдөрү болуп чыкты. Мисалы Республика бир бол партиясынын өкүлдөрү Ошто 12 миллион долларды тоногонго түздөн түз катышып, тоносок эмне экен ал? Биз мамлекеттин акчасын алдык, бир коммерсанттын акчасын алдыкпы деп бет тырмачылык кылып аткандыгын бүткүл Кыргызстан көрбөдүбү? Башка партияларында дагы андан жамандары мындай укук коргоо органдарында иштеп тоноп талап рекет кылып коркутуп жүргөн адамдар башка партиялардан да чыгып соттун да прокуратуранын да күчү жетпей аткандыгын бүткүл Кыргызстан көрбөй турабы?
Эмне үчүн республика?
Республика партиясы парламенттик шайлоодо аягынан экинчи орунду ээлеп
23 мандат алган. Партия лидери Өмүрбек Бабановтун дыйкандарга 7% насыя беребиз деген убадасы элесинде көбүрөөк калгандай. Республика фракциясынын башчысы Максат Сабиров:
премьер-министр Бабанов болуп калганда биринчи кадамыбыз ушул 7% жанагы кредиттерди берүү боюнча болчу. Айтканбыз, ошону 9% биринчи жылы 1 миллиард сом берилди. Экинчи этабы менен 11 жылы, 12 жылы экинчи этабы менен 700 миллион сом 7% берилди да. Анан тилекке каршы баягы премьер министр түшкөндөн кийин анын баары жабылып, бирок ошол эле системада 9% берилип атат. Бирок туура эмес жери калган процентин, мисалы үчүн, коммерческий банктардан алып 20% болсо 9%'ун дыйкандарга берип атат дагы, 11% мамлекет бюджет эсебинен төгүп берип атат. Республика фракциясын болсо ошо биз берген акчаны гана ошону 1 миллиард сомду айландырып ошо 7% менен жыл сайын түшкөн акчага кайра кредиторлорду көбөйтүү болчу да максатыбыз. Ошондо бюджеттен улам кошуп турсак бизде азыркы убакта 5 миллиард 6 миллиардка жакын элдерибиз камсыз болмок деген ойдомун да.
Республика фракциясы коалициялык көпчүлүккө кирбей оппозиция макамын алып келди. Оппозициялык милдетти канчалык деңгээлде аткарганына калың элгүү. Республикачылар чуулгандуу иштер боюнча комиссиядан комиссия түзүп, демилге башында активдүү тургандай түр көрсөтүштү. Иш жүзүндө баштаган иштин дайыны жок. Алыс барбайлы, Батукаевдин абактан чыгышы, атамекенчилерге байланышкан талап тоноочулук, Сатыбалдыев жана Сарпашевке байланышкан депутаттык комиссиялардын иши эмне болду? Эмдигиче дайын жок.
Чындыгын айтканда бийликте турган адамдардыкын, мисалы үчүн Сарпашевди көтөрүп чыкканда деле аягына чыга албасак дагы өкмөттөн баягы замещание кылдырып ошол экинчи жолу кайталанбасын деген нерселерге чейин алып бардык да. Андан тышкары ошол бүт ошондо аткарылган иштердин баардыгы тең азыр генпрокуратурада турат, финполицияда турат, баардыгын иликтелип атат дагы эле. Ош Жалал абад боюнча дагы өзүңөр билесиңер канча иштер козголду, азыр ошол иштердин баары тең көтөрүлүп иштер каралып атат да дагы эле. Бул маселелердин баарын бир тобу чечилбестен калса дагы мен ойлойм бул бара бара ачыкка чыга турган нерселер да.
Сиздердин фракция 5 жыл ичинде эл үчүн конкреттүү эмне кылды деген сурообузга ар бир партия лидери баланча мыйзам жаздык, элдин тынчтыгын сактадык, түндүк менен түштүктү бириктирип турдук деген тейде жоо узатып жатышты. Жогорку кеңештен 25 мандат алган Арнамыз фракциясы өзүн мыйзамдын темир калканчы атаган Феликс Кулов эл үчүн эмне жасады?
Кыска айтканда 5 жыл өттү. Бул 5 жыл тынч болду, туурабы? Ошондуктан биздин биринчиден бул элдин эмгеги, экинчиден президенттин, өкмөттүн, анан кийин парламент. Ушул парламент ичинде коалиция бар, коалициянын ичинде Арнамыз фракция бар. Биздин жөнөкөй салым бар ушул стабилдүүлүк жөнүндө, анан ушундай тыш болгон. Менимче бул биринчи ушундай биздин этот жалпы элдин эмгеги, туурабы? Экинчиси биздин планы боюнча бул экономиканын жагынан примерно ушундай 80% биз өткөрдүк, 30% өткөргөн жокпуз. Эмне үчүн? Кайсы себеп менен? Но биринчиден бул дефицит бюджет. Биз ойлодук, что биз ушундай жакшы ушундай өткөрөбүз. Бирок жакшы билесиздер, 1.5 жыл биз оппозиция болдук. Анан кийин ушул коалиция кирсек, уже бар орун бош болгон жок. Бир да Арнамыздын акими жок, губернатор жок, начальник милиция жок, ГАИ жок, таможня, налоговый биздин балдар жок жакта. Ошондуктан биздин таасири ушундай чоң боло элек. Но бирок биздин көпчүлүгү биздин ушундай мероприятия ушул национальная стратегия устойчивого развития кирди. Азыр ушул стратегия как раз дагы 2 жыл калды. Бұрса, ұшындай толық менің ішінем, бұл бар атқарып.
Арнамыздың лидері Феликс Қоловтың берген жоу болды. Арнамыз фракциясы 5 жыл ішінде қызмат бөліштіруіменен әлек болды дегендер четтен шығады. Бұға Маданият министрлігінің жана мамлекеттік қаттоу қызматының жетекшілеріне байланышқан ұзы чуылар себеп болды көрініп.
Талиева жөнінде, ұшындай биографияны көрсек, бұл кандидат филологических наук біріншіден. Мұрынқы зам губернатор Джалабадской области. Ошондан біз өледік, что ұшыл даяр кіші, тәжірибалы бар. Но бірок характері ақас ұшындай түрзелі болған, елменен ұшындай дипломатия болыш керек те, тұра. Вот ұшыл характермен кетті, Нұрлан Торыбекстен. Анан кейін бір момент бар. Бұл кіші айтып атады, мен как раз орып жатам. Больницадан чықсам, мен архивке барам. Жақын документті табам, анан кейін барын көрсетем, өзім сотқа барам. Ошондуктан біз айтық мейлі, пока ушундай рұқсат бербейбиз прокуратурага, чтобы сотко жиберсе. Бұл киши диплом алып, анан вообще диплом кайда болду, там сандыкабы, башка жерде, значит. А депутатка барса, ушул дипломду кайра көрсөттү. И бары төлөдү, акчаны алган жок, акчаны этот. Эч кандай ушундай проблема болгон жок. Этот ушул зыян, экономика зыян болгон жок.
Кыргызстан актар көкмүс баскан тоолор менен молчулуктун, арзанчылыктын өлкөсү. Чет жактан келгендер бизди.
Шайлоо жакындаган сайын шаар көчөлөрү саясий партиялардын жарнактарына толо баштады. Дээрлик ар бир экинчи аялдамадан бийлик партиясы болгон КСДПнын кыйыр түрдөгү үгүт материалдарын көрүүгө болот. Анда уюлдук абоненттердин саны 5 жылда 4,5 миллиондон 7,5 миллионго жеткени, жеңил автоунаалар 350 миңден 1 миллион 200 миңге, калктын саны 6 миллионго өскөнү бакыйта жазылган. Өлкөнүн бардык өсүштөрүн өзүнө энчилеген КСДП менен табигый өсүш алган калк санын байланыштыра албай баштырмагандар аз эмес.
Эгер де 4 миллиондон бүгүнкү күндө 7,5 миллионго телефондор жакшынакай мындай көбөйүп калса, бул демек эл азыр көптүр жашоосоң болуп телефондорго жетип, телевизорлорго жетип, муздаткычтарга жетип оңоло атат деген кеп. Муну цифралар гана так дааны көргөзө алат. Ал эми адамдын төрөлүшү боюнча. Эми биз маалымат иретинде берип атабыз, Кыргызстанда элдин саны көбөйүп атат деп. Бирок элдин саны дагы ошол көбөйүп аткан элдин жашоосу дагы ошол элдин аракети менен алга жылып атат. Аны эч ким тана албайт. Бирок ошого, ошол жашоосун алга жылышына шарт түз берип аткан кимдир бирөө бар болсо, эгерде бир өкмөт болсо, эгерде бир бийлик болсо, ошол бийлик биз экенибизди биз тастыктап атабыз.
Бул КСДП фракциясынын баштыгы Чыныбай Турсунбековдун айтканы болду.
Сиз таңкы азаттыктан ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын угуп жатасыз. Биз бүгүн кызмат мөөнөтү аяктап жаткан парламенттеги партиялардын, фракциялардын, депутаттардын өткөн 5 жылдагы ишмердигине серип салуудабыз. Берүүнү кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев сунуш кылууда.
КСДП партиясы өлкөдөгү нөлү көп цифраларды өз эсебине жазганы менен чечилбеген көйгөйлөрдү көңүл сыртында калтыргандай. Бийлик партиясы бардык жоопкерчиликти өз мойнубузга алдык дегени менен кумтор маселесинде чабалдыгын көрсөттү. Ортодо эки өкмөт алмашты, а бирок кумтор чечилбеген бойдон кала берди.
Буюрса мына шайлоого чейин эле азыр да күндө жүрүп атат. Моолап келген өкмөт, Темир Сариевдин өкмөтү бул маселенин үстүнө иштеп атат. Балким шайлоого чейин бир натыйжасы көрүнүп калат, балким шайлоодон бир аз өтүп барып натыйжасы көрүнөт. Негиздери өтө олуттуу кадамдар менен жасалып атат. Биз популисттик кадамдарга барган жокпуз. Жөн эле улутташтыруу деген көпчүлүктүн же айрымдардын кулагына жагышы ыктымал, бирок улутташтырып койгондон кийинки натыйжасын, андан кийин Кыргызстан кандай абалга кирет, кандай эл аралык соттор кутуш болот деген маселелерди биз айтып атабыз. Ошол жоопкерчиликти алам десең, Оторбо айыптап келесиң, башка аңдап келесиң, өкмөт түзүп алып иштет деп айрым бир партияларга сунуш кылдык. Тилекке каршы эч ким андай жоопкерчиликти алгысы келбейт. Бирок сындағысы келеді, бірақ елдің қанын қызытқысы келеді. Біз айтып отырмыз, біздің мақсат елдің қанын қызыту емес. Біздің мақсат жөн еле жалған жерінен кімдір біреуіні сындап, баяғы өзіңді қиын көргесу емес. Біздің мақсат, біз жаратмандарбыз. Біз қиратушылар, талқылаушылар емес, біз жаратмандарбыз. Біз бұл мәселені шешеміз деп, біз түбінен ақырындап жылдырып келатамыз. Бұға әлбетте біздің өлкенің башчысы дагы өтө катуу көзөмөл кылып карап турат. Биздин өзүбүздүн дагы бул маселеде эртең күнү уят болбош үчүн көп ойлорубуз бар. Уят болбой тургандай деңгээлде чечиш үчүн аракеттер жүрүп атат. Эми чечилгенден айталы, азыр кээ бир нерселерди жөн эле жар салып ийип, эртең уят болуп калбай деп турабыз да.
Парламенттеги КСДПнын мүчөлөрүнө кылмыш иши козголбосо да, айрым депутаттар президент түптөгөн партия беделине көө жапты көрүнөт. Депутат Ыргал Кадыралиеванын бир тууганына кылмыш иши козголуп, Турсунтай Салимовго таандык делген жайдан сойкулардын чыгышы коомчулукта кызуу талкуу жаратты.
Сиз айтып аткан депутаттардын айрымдарынын өзү эмес, бир туугандарына иш козголуп атат. Алар жооп берип атат мыйзам алдында. Ал эми Турсунтай Салимов сыяктуу депутаттардын баягы түздөн түз кылмыш иши жок, бирок моралдык жактан элдин алдында ошол тиги сауна ачып алды деген сөзү болуп атат. Кыргызстанда эми 1800 саунанын бирөөсү ошонуку экен. Ал үчүн биздин партиялаштардын өздөрүнүн эле койгон талаптары, аракеттери күч болуп, биз өзүбүздүн бизди жактап жүргөн басма сөздүн өкүлдөрү сындап жазышты. Биздин өзүбүздүн жаштар канаттары басма сөзгө чыгып, мындай депутаттар экинчи кайра депутат болбош керек деп айтышты. Принцибинде ошондон кийин биз атайын партиялык көзөмөл комитетин түздүк. Ал комитет ошол партиялаштарыбыз жөнүндө ушундай чыккан маселелерди териштирет. Моралдык күнөөсү барбы, кылмыш мындай мыйзамдык кылмышы барбы, анын баарына жараша мыйзамдын алдында жооп берсе, эгер мыйзамдык күнөөсү болсо жооп бергенге, моралдык күнөөсү болсо эртең күнү биздин катардан чыгып же кийинки тизмеге кирбешине көзөмөл кылышат.
Шайлоодо жеңишке жетип, парламенттен 28 орун алган Атажурттун асманын кара булут каптаган бейм 5-чи чакырылышта жалпы 15 депутатка кылмыш иши козголсо, анын 8-и ушул партиядан. Интервью алалы деп лидерин таппай бир топко убара болдук. Жаңы шайланган фракция лидери Дастан Жумабековдун башка партияга өткөнүн угуп, фракция мүчөсүнөн жооп алууга туура келди. Атажурттун депутаты Надира Нарматова мындайча оюн ортого салды.
Жүрөк өйгөн көйгөйлүү маселелерди биздин Атажурт фракциясынын депутаттары көтөрүп чыкты. Ошол эле Ош окуясындагы маалыматтар 2013 жылдагы июнь окуясынын Ош Жалалабад окуясындагы күнөөлүүлөрдү аныктоо тактоо боюнча күн тартибине киргизип, комиссияларды түзүп, ошонун комиссиянын жыйынтыгын аткарылышын ушул күнгө чейин биздин Атажурт фракциясынын мүчөлөрү талап кылып келишет. Тилекке каршы бул бир эле Атажурт фракциясынын эмес, бул жалпы мамлекеттин көйгөйү. Ошол эле кум төр боюнча дагы биздин Атажурт фракциясы көтөрүп чыккан. Биздин Атажурт фракциясы комиссия түзүп, фракциянын атынан эркин эксперттерди жалдап, биздин Атажурт фракциясынын финансалык каражаттарынын эсебинен эксперттерге төлөнүп берилип, анан жогорку кеңештин отурумунда ошо Садыр Жапаров жетектеген комиссия биринчи жолу чоң маселе катары кум төрдү биздин Атажурт фракциясы көтөрүп чыккан.
Атажурттун өз ичинен бытырап, лидерсиз калышына эмне себеп? Бирдиктүү идеянын жоктугу фракция мүчөлөрүн чилдей тараттыбы?
Атажурт партиясы менен Атажурт фракциясынын мүчөлөрүнүн ортосундагы тыгыз биримдиктин болбогондугунда гана ушундай пикир келишпөөчүлүк келип чыгышы мүмкүн деген мен өзүмдүн жекече пикиримди айткым келет. Себеби Атажурт партиясы өзүнчө, Атажурт фракциясы өзүнчө парламенттин ичинде ажырым болуп калгандыгынан кабар берет го деп мен айткым келет. Себеби лидерлердин алмашышы дагы биздин алмашышы жөнүндө мен жогоруда айттым, ал мыйзам ченемдүү болуп калды. Себеби биздин лидерлерибиздин үстүнө иш козголуп, алар өзүнүн парламенттин ичинде иш аракеттерин аткарганга мүмкүнчүлүгү болбой калгандыктан аргасыздан лидер фракцияларды алмаштырганга туура келген.
5-чи чакырылышта 15 депутатка кылмыш иши козголду. Иш козголгон эл өкүлдөрү 120 депутаттын 18% түзөт. Атажурт фракциясынан 8 депутат, Республика фракциясынан 4 депутат, Арнамыз фракциясынан 2, Атамекен фракциясынан 1, КСДП фракциясынан жок.
Политмер Чекит Кейжи сайты саясатчылардын эл алдында берген убадаларына 4-5 жылдан бери көз салып келет. Портал кызматкерлери саясатчынын маалымат каражаттары аркылуу элге айдалып берем деген сыяктуу асман чапчыган убадаларын илип алып тизмектеп турушат. 5 фракция лидеринин кимиси убадага бекта, кимиси көбүрөөк тилемизет. Политмердин кызматкери Наргиза Нанакеева буларга токтолду.
Алардын ичинен активдүүлөрү бул Текебаев, Кулов, Турсунбеков баарына эле маалым болуш керек, ал эми кийинки республика жана Атажурт фракциясынын лидерлери кийин да болуп калбады, Дастан Жумабеков жаңы эле болду дегендей, алар азырынча активдүүлүгүн көрсөтүшө элек жана бир дагы убадасы жок. Бизде ошо лидерлердин арасынан активдүү убада берген жана аткарымдуулугу боюнча Текебаев турат. Анын 14 убадасы бар, анын дээрлик 9 аткарылган жана аткарылып жатат. Экинчи орунда Кулов, анан кийин Турсунбеков. Алар болсо эми убадаларынын саны боюнча дагы аз, 8-7, ошондой эле аткарымдуулугу боюнча дагы бир 3 жетпеген убадалар аткарылды деп эсептелинет.
Эми социологиялык изилдөөлөргө кайрылалы. Көз карандысыз 50 эксперттен турган топ саясатчылардын коомдогу салмакташын аныктап келишет. Алар фракция лидерлерине, алардын ишмердигине кандай баа беришет? Социолог Самар Сыргабаев.
Парламентте турган 5 депутат фракциянын лидерлерин саясий деңгээлине кайрылып кете турган болсок, негизинен ушул ата мекен, ошондой эле КСДП партиясынын лидерлери ошо эри шаркак жүрүп келе жатат. Ушу 3-4 жылдан бери саясий рейтингдер, улам айрым мониторингдерде айрым жылдары мисалы ата мекендин лидери озуп кетсе КСДПдан, кийинки жылдары КСДПнын лидери Чыныбай Турсунбеков озуп кеткени байкалып турат. Ал эми Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов салттуу түрдө рейтинги төмөн экендиги байкалган биздин изилдөөлөрдүн жыйынтыгында. Ал ушул 50 саясатчынын ичинен акыркы орундарды 30-чу орундан кийинки орундарды ээлеп жүрөт. 5 саясий партиянын ичинен жана ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугуна берилген баа боюнча саясий партиянын рейтинги төмөнкүдөй болду. Демек биринчи орунда КСДП, экинчи орунда Ата Мекен, үчүнчү орунда Атажурт, төртүнчү орунда Республика, бешинчи орунда Арнамыз. Мына ушундай тартипте акыркы өлчөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча саясий партиялар орун алды.
Жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу, аткаруу бийлигин көзөмөлдөө жана шайлоочулардын кызыкчылыгын коргоо сыяктуу 3 негизги милдети бар. 5 жылда коалициялык көпчүлүк бир нече жолу ыдырап, өкмөт башчысы 5 ирет алмашты. Фракциялардын ыркы узулуп, өз алдынча депутаттык топтор да пайда болду. Кыргыздар илгертен айтылган сөз атылган ок деп, керек болсо сөз кылуу үчүн башынан ажырашкан, убадага бек турушчу. Азырчы куруада добуш топтоонун гана амалына айландыбы? Парламенттик шайлоо алдында убада, сөздүн куну деген түшүнүктөрдү дагы бир ирет эске салгыбыз келет. Балким убаданы оозун чыккан жел катары санаган талапкерге сабак болор. Улуттук университеттин доценти филолог Ишенбек Султаналиев.
Сөзгө жыгылган киши ал экинчи соту жок эле колунан тил кат бербей эле ал жыгылып калган. Сөзгө жыгылган киши керек болсо ал айылдан көчүп кеткен да, ал жерден жашай алган эмес. Сөзүнөн жаңылган турбайт, бабутунан мүдүрүлгөн турат деген сөз бар да. Анан ал илгерки убак менен азыркы убак мындай эки башка болуп атпайбы? Азыр сөздүн куну кетип бара жатат. Эми ал эл алдындагы депутаттар мисалы үчүн министр болобу, жетекчи кызматкерлер өзгөчө баалаш керек да сөздүн кунун. Анан алар баалабаса ким баалайт анан? Ошондо анан элдин ишеними кетет. Элдин ишеними кеткенден кийин демек анын сөзүнө алтын алып берем, алтындан идиш акча сатып берем деген эч ким ишенбейт. А эл ишенбегенден кийин элдин мамлекетибиздин алга кетиши өтө абсал күмөн болот да.
Кайсы бир партияга добуш берүүдөн мурда алардын шайлоо алдындагы уодалары менен 5 жыл ичиндеги ишин салыштырыңыз. Өзүңүз көргөндөй, ар бир партиянын дымагы бийик, бар эле парламентте көпчүлүктү түзгүсү бар. Андыктан сөзү менен иши дал келгенин тандайлы.
Асиси таңкы азаттыктан ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Берүүнү кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев сунуш кылды. Урматтуу каарман, Ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз куунак улансын, саламатта калыңыз.